Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз павітаў станоўчы зыход рэферэндуму ў Марокка па новай канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу караля. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве верхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон і еўракамісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфана Фюля. Паводле папярэдніх дадзеных 98,5% мараканскіх выбарцаў ухвалілі канстытуцыйныя рэформы, прапанаваныя каралём Махамадам VI у адказ на нядаўнія масавыя акцыі пратэсту. У рамках рэформаў выканаўчая ўлада перадаецца прэм'ер-міністру краіны, а манарх застаецца галоўнакамандуючым, верхоўным суддзём і духоўным лідарам мусульман краіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння звольніў губернатара гораду Хама, дзе напярэдадні прайшлі найбуйнейшыя антыўрадавыя дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля 500 000 чалавек. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі загінулі 28 мірных жыхароў, у тым ліку жанчыны. 16 чалавек былі забітыя пры абстрэле сёла ў правінцыі Ігліб, 10 чалавек загінулі падчас акцыі пратэсту ў Дамаску, Хомсе і іншых гарадах, калі сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон запатрабавала, каб лібійскі лідар Муамар Кадафі адмовіўся ад улады, пасля таго, як у пятніцу ён выступіў з пагрозай нанесці удары па Еўропе. Знаходзячыся з афіцыйным візытам у Гішпаніі, Клінтон заклікала Кадафі паставіць на першае месца інтарэсы свайго народу і, сышоўшы ў адстаўку, дапамагчы краіне стаць на дэмакратычны шлях развіцця. На сумеснай з Клінтон прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе міністр замежных справ Гішпаніі Трынідад Гіменес са свайго боку падкрэсліла, што саюзнікі па НАТА будуць працягваць рабіць усё для абароны мірных лібійцаў ад рэжыму Кадафі. Працягваем навіны. У сталіцы паўночнай Ірландыі Белфасце 6 паліцыянтаў былі паранены ў сутыкненнях з дэманстрантамі ў ноч на суботу. 7 чалавек затрыманыя за парушэнне грамадскага парадку. Каля каталіцкага раёну на ўсходзе гораду групы маладых пратэстантаў і каталікоў чынялі сутычкі, падпальвалі паліцэйскія машыны і закідвалі паліцэйскіх фаерамі. У адказ вартавыя парадку ўжылі вадамёты і гумовыя кулі. У гэтым жа раёне на мінулым тыдні адбыліся найбуйнейшыя за апошнія гады сутыкнення, якіх 3 чалавекі атрымалі агнястрэльныя раненні. Пасля заключэння мірнага пагаднення ў 98 годзе каталікі і пратэстанты Ольстэру сфармавалі агульныя органы ўлады, і гвалт рэзка пайшоў на спад. Аднак у правінцыі працягваюць дзейнічаць некалькі ўзброеных груповак. У сталіцы Бахрэйну Манаме сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі аб выхадзе краіны з палітычнага крызісу. У дыялогу ўдзельнічае і найбуйнейшая апазіцыйная шыіцкая партыя Аль-Віфах. У Бахрэйне ў лютым і сакавіку прайшлі масавыя народныя выступы з патрабаваннем палітычных рэформаў. У часе пратэстаў загінулі каля 30 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.